9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. Mile Savić ostavio je dubok trag u srpskoj filozofiji. Pisao je o različitim filozofskim temama i iza sebe ostavio značajne knjige. Poslednje vreme bavio se problemom prosvetiteljstva. Bio je slobodan mislilac koga nisu sputavali konvencionalni pogledi i vrednovanja, verovanja u religioznom ili nereligioznom smislu. Čovek koji se pouzdao prevashodno u um i kritičko rasuđivanje. Kao što je i Schelling smatrao da je početak i kraj svake filozofije sloboda, koja će u jednom malaksalom dobu označiti put, a skrušenim i razbijenim duhovima dati hrabrost i vlastitu moć, tako je i Mile Savić sve svoje filozofske napore usmeravao u tom pravcu. Imao sam priliku više puta da razgovaram sa njim na različitim filozofskim skupovima i ti razgovori uvek su bili konstruktivno filozofski. Poslednji put razgovarali smo prilikom promocije knjige Prirok i suštastvo Slobodana Žunjića u Kolarčevoj zadužbini. Bio je član žirija koji je toj knjizi dodelio nagradu Nikola Milošević našeg radija, Radio Beograda 2. Praktično je na svoju odgovornost izašao iz bolnice kako bi govorio na promociji. Vozeći ga kasnije kući, razgovarali smo uglavnom o nekim filozofskim temama, a on je meni davao podršku da što pre dovršim doktorat. Video sam u njemu pre svega čoveka i borca koji se sa nedaćom koja ga je snašla hrabro bori. Danas će na Učiteljskom fakultetu biti održan komemorativni skup posvećen Miletu Saviću, a današnja gozba posvećena je njemu i njegovom filozofskom radu. Razgovor smo vodili pre 2 godine o problemu prosvetiteljstva i njegove knjizi Nasleđe prosvetiteljstva, koja je nastala kao proizvod rada u okviru projekta Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, a u izdanju Art Printa iz Banja Luke. Kant je smatrao da je prosvećenost izlazak čovekov iz stanja samo skrivljene nezrelosti. Vi navodite u svojoj knjizi Nasleđe prosvetiteljstva da postoje optužbe da je prosvetiteljstvo, ali i Kantov princip univerzalizacije, doprineo pojavi nacizma. Koji su argumenti za to?
Da ne bi bilo zabune, dakle, ovo što ste naveli vezano za prosvetiteljstvo i dovođenje prosvetiteljstva u vezu sa nacizmom, dakle, nije stanovište koje ja razvijam i zastupam u ovom tekstu. Ovo je više ilustracija, dakle, jednog stanovišta koje je onda bilo povod da se razmotri problem pojma prosvetiteljstva, njegovo značenje i sva složenost, dakle, tog pojma koja je do te mere došla da u jednom trenutku se pojavila potreba, dakle, za preispitivanjem samog pojma. Pitanje samog prosvetiteljstva i, dakle, čak Kantovog određenja prosvetiteljstva i dovođenja u vezu sa nacizmom, pre svega je razvijeno u diskursu, hebrejskom diskursu koji je vezan za problem Auschwitza, stradanje, holokaust i stradanje, dakle, Jevreja u Drugom svjetskom ratu. I iz tog događaja, strašnog događaja, pokušalo se naći odgovor na pitanje šta je to bilo što je dovelo do problema, do samog holokausta. Dakle, poznato je da su mnogi autori još u toku Drugog svjetskog rata, Horkheimer i Adorno pisali o dijalektici prosvjetiteljstva, posle rata i Bauman i mnogi drugi autori, dakle, to pitanje su problematizovali i pitanje je dovozeno čak do te tačke da su neki od autora radikalno zaoštravali tu tezu tvrdeći, dakle, da je direktna posljedica prosvjetiteljstva ili primjene prosvjetiteljstva holokaust. Naravno da je to jedno stanovište, u toj lepezi stanovište oko prosvjetiteljstva, pri čemu se onda kao odgovor pojavljuje jedno drugo stanovište koje kaže da je to već nešto viđeno, da je to u stvari vezano za određene diskurse koji su se pojavili neposredno posle pojave samog prosvjetiteljstva, odnosno neposredno posle pojave Francuske revolucije, i onda je to onda to vraća, dakle, na preispitivanje odnosa između u stvari prosvjetiteljstva, Francuske revolucije, pojma modernosti i tako dalje. U svakom slučaju, dakle, reč je o jednom pojmu koji je prilično normativno nabijen, vrednostno obeležen, i to je jedan od razloga zbog čega mi se i činilo da je potrebno ući u analizu, dakle, njegovih značenja. Ovo je bilo samo jedno od značenja koje se polemički pojavljuje u toj lepezi mišljenja o prosvjetiteljstvu.
A na koji način se uspostavlja razlika između prosvjetiteljstva i prosvećenosti?
Malo pre sam, dakle, spomenuo da je reč o pojmu koji je vrlo vrednostno ili normativno obeležen. I taj pojam, dakle, uvijek treba posmatrati u kontekstu sa nekim drugim pojmovima, a naglašavam da je reč, dakle, o analizi pojmova, jer mi kao filozofi, dakle, bavimo se prvashodno analizom pojmova. Vrlo srodan ili vrlo blizak termin je pitanje same modernosti. Prosvjetiteljstvo i modernost su uvijek išli u nekoj bliskoj vezi. I danas kad kažete moderna, kad kažete modernost, vi već podrazumijevate određenu vrstu pozitivnog vrednostnog obeležja. Biti antimoderan, to već podrazumijeva u uobičajenom diskursu, dakle, neku vrstu negativnog vrednostnog određenja. Slično je i sa prosvjetiteljstvom. I da se postavlja pitanje da li prosvjetiteljstvo i modernost, da li prosvjetiteljstvo i moderna jesu pojmovi koji intendiraju, dakle, isto značenje, idu ka istom cilju. Ako kažemo da prosvjetiteljstvo jeste normativan pojam, onda se otvara druga vrsta problema. Ta vrsta problema se otvara, naime, oko toga, pre svega, ko u stvari sebe smatra nasljednikom prosvjetiteljstva. Nije nikad reč samo o jednom nasljedniku. Nasljednici prosvjetiteljstva su mnogostruki. Evo da uzmemo primjer, recimo, to mogu biti socijaldemokratske partije. To mogu biti, govorim, dakle, o političkom diskursu, liberalna ideologija ili liberalna politika, to može biti bolševička politika. Čak određeni autori pripisuju i fašizmu određenu vezu sa samim prosvjetiteljstvom, i naravno onda se postavlja pitanje ko je pravi nasljednik prosvjetiteljstva, i onda to vodi do jednog sporenja oko toga šta je to pravo, šta je autentično, šta je lažno prosvjetiteljstvo, i da li uopšte prosvjetiteljstvo treba osloboditi tog vrednostnog naboja. Pojem prosvjetiteljstva je, vidimo iz literature, dakle, vrednostno, mogli bismo reći, najznačajniji utemeljen, ajde da kažemo, od Kanta, posle i kod Hegela, i mnogi autori kasnije kad to razmatraju govore upravo o tom normativnom pojmu prosvjetiteljstva vezanom za Hegela. Ono što je obeležilo kraj 20. veka jeste, pogotovo u anglosaksonskoj literaturi, jeste jedan pokušaj ne toliko filozofa koliko istoričara ideja da ponovo preispitaju, dakle, problem prosvjetiteljstva i kako je ono realno ili historiografski izgledalo u svom dobu, da li taj normativni pojam koji dominira u filozofiji i interpretaciji socijalne nauci, odnosno interpretaciji socijalne nauke i socijalne teorije, dakle, da li taj termin takav kakav je normativno određen odgovara realnosti u onoj realnosti koja se može uporediti sa historiografskim faktima, odnosno sa samim tekstovima prosvetitelja. I tu onda nastaju određeni problemi, problemi koji su vezani dakle, za različite interpretacije samog istorijskog prosvjetiteljstva. Dakle, iz činjenice da se pojavljuje mnoštvo različitih interpretacija prosvjetiteljstva, proizilazi u stvari da nešto što sve njih prožima jeste u stvari prosvećenost. I u tom smislu, dakle, ja sam insistirao u ovom tekstu da pod prosvjetiteljstvom podrazumevamo neutralni pojam, pojam koji se odnosi, dakle, na pre svega 18. vijek u Francuskoj, pa kasnije na širenje tog pokreta izvan Francuske u koncentričnim krugovima uz sve probleme koje idu sa tim, a pod pojmom prosvećenosti u stvari određenu delatnost koja doista ima normativni smisl, odnosno ima normativnu težinu i čini mi se da bi onda imalo više smisla govoriti o pravoj i nepravoj prosvećenosti, a problem prosvetiteljstva bi su mogli da ostavimo kao neutralan pojam koji se dakle tiče jednog posebnog istorijskog perioda u razvoju evropske kulture, odnosno u razvoju evropske misli. Naravno, ovo je pitanje konvencije, dakle, ovo je pitanje jednog pristupa koji u stvari pokušava prosto da napravi jednu pojmovnu razliku iz analitičkih potreba.
Današnje vreme u velikoj mjeri predstavlja proizvod tog prosvetiteljskog doba razuma. Vi ste spomenuli da postoji i danas, između ostalog i zbog toga, potreba za preispitivanjem pojma prosvetiteljstva. Da li možete nešto više da kažete o tome? Zašto je to važno danas ispitivati?
Pa možemo krenuti od nekoliko stvari. Dakle, da krenemo od ovog što je malo pre spomenuto, dakle, od određenja samog pojma. Evidentno je dakle da je u istoriji ideja problematizovala sam pojam prosvetiteljstva u tom smislu što su razna istraživanja pokazala da normativni sadržaj pojma prosvetiteljstva se ne poklapa uvijek sa onim što se faktički dešavalo sa samim prosvetiteljstvom, odnosno da se ne može u svim tekstovima naći neka konzistentna slika samog prosvetiteljstva, mislim na tekstove samih prosvetitelja. Među njima postoje velike razlike. To je jedan deo razloga. Drugi deo razloga se tiče, rekao bih, kako da kažem, kulturoloških razlika između određenih zemalja u Europi u kojima se pojavilo prosvetiteljstvo. U tekstu ćete dakle vidjeti ukazivanje na neke razlike koje se tiču razlike recimo između Francuske i Njemačke.
Možemo... To sam i mislio da vam postavim.
Da, ili između Francuske i Njemačke s jedne strane ili recimo britanskog pristupa prosvjetiteljstvu sa druge strane. Ali ono što je danas možda pravi razlog da se ponovo okrenu problemu prosvjetiteljstva jeste u stvari insistiranje danas u javnom, čak u političkom diskursu na toj distinkciji, odnosno polarizaciji prosvećenog s jedne strane i modernog, dakle i tradicionalnog i onog što je vezano za prošlost. Tu se pojavlja jedna velika opasnost. Naime, opasnost koja podrazumijeva da onaj ko sebe legitimiše kao da je na prosvjetiteljskom stanovištu u stvari da je on u vrednostnom smislu iznad onih koji sebe ne legitimišu da su na stanovištu prosvjetiteljstva, odnosno da ne brane sve prosvjetiteljske ideje, odnosno da su spremni da kritikuju prosvjetiteljske ideje. To vodi u stvari jednoj vrlo velikoj opasnosti za koju mislim da je čak i evidentna opasnosti da se dakle određeni neprosvjećeni oblici djelovanja, ne samo dakle teorijskog djelovanja nego i praktičnog djelovanja, maskiraju pod imenom prosvjećenosti ili prosvjetiteljstva i da postanu dominantni u javnosti. S jedne strane onda ćete imati takvu situaciju da svi oni koji se pozivaju dakle izričito na prosvjetiteljsko nasljeđe, da će onda govoriti da su ono okrenuti ka budućnosti, da je dakle njihov interes poboljšanje opšteg moralnog stanja dakle u budućnosti, a da ovi drugi koji su skloni da preispituju koncept prosvjetljenstva su okrenuti prošlosti i da u stvari njihovo stanovište u moralnom smislu reči je slabije. Ja mislim da to nije opravdano, da nije opravdano iz više razloga i zbog toga sam sklon recimo da napravim jednu posebnu vrstu distinkcije. Tako da sam, bih je zaoštreno izložio na sljedeći način. Dakle, ima dovoljno osnova da se govori o neprosvećenom prosvjetiteljstvu s jedne strane i s druge strane o prosvećenom protiprosvjetiteljstvu, što dakle otvara jedno drugo pitanje, to je pitanje u stvari odnosa prosvjetiteljstva i protiprosvjetiteljstva. Dva pokreta u stvari koja teku paralelno i za koja u najuopštenijem smislu možemo reći da mogu predstavljati neku vrstu, hajde da se koju da upotrebim taj pojam, dakle neke dijalektičke veze ili dijalektičkog preplitanja koje treba da nađe razrešenje u nekom savremenom ili koje je tražilo razrešenje u nekom savremenom shvatanju, dakle odnosa prosvjetiteljstva i protiprosvjetiteljstva kroz samu istoriju.
Vi također kažete da prosvjetiteljstvo samo sebi protivreči, da se o pojmu prosvjetiteljstva može govoriti kao o protivrečnom pojmu.
Dakle, malo pre
ste nešto rekli da. Što bi išlo u prilog upravo tome.
Dakle, kad govorimo o samom problemu prosvjetiteljstva, ako pogledamo dakle same tekstove, mada ova knjiga se nije bavila dakle samim tekstovima i egzegezom stanovišta samih prosvetitelja, odnosno njihovih autentičnih tekstova, nego diskursom, dakle, naknadnim diskursom o prosvetiteljstvu. Ali ako pogledate te tekstove ili ako pogledate te diskurs o prosvetiteljstvu, vi ćete uočiti da različite poente se izvlače u različitim interpretacijama prosvetiteljstva. Evo recimo da uzmemo problem racionalnosti. Obično se polazi od toga da je, ne znam, nije prosvjetiteljstvo insistiralo na tome da je razum ključna tačka, dakle, u poimanju sveta sa stanovišta prosvjetitelja, ali se otvara drugo pitanje što oni podrazumijevaju pod razumom. Dakle, koja je to vrsta epistemologije? Da li je to racionalistička epistemologija ili možda empiristička epistemologija? Već kad tu uđemo u analizu, vidimo da mnogi elementi empirističke epistemologije su vrlo prisutni u njihovim radovima i onda se otvara pitanje ko je od njih u stvari zastupao striktno racionalističku epistemologiju, ako ne. Tako da nemamo odgovor koji bi u potpunosti išao u pravcu koji potvrđuje dakle tako nešto. Ili recimo ako uzmemo činjenica da u tradiciji prosvjetiteljstva ili da među prosvjetitelje u određenom smislu reči moramo ubrojati, da uzmemo recimo Huma s jedne strane i Descartes s druge strane. Njihove koncepcije su poprilično različite, da govorimo samo o epistemološkim stanovištima. Ili recimo Spinozu i Descartes da uzmemo pa da uporedimo dakle, društvene i socijalne implikacije njihovih filozofija i njihovih stanovišta. Ili da uzmemo Rousseau, koji se s jedne strane smatra jednim od glavnih predstavnika prosvjetiteljstva, a s druge strane mnogi autori koji se bave upravo tim periodom govore o tome da on u stvari inicijalno počinje da razara sam pojam prosvjetiteljstva, da uzmemo recimo njegov odnos prema Volteru i tako dalje. Ili ako uzmemo recimo odnos prosvjetitelja prema određenom obliku političkog uređenja, za koje političko uređenje se oni zalažu, kakav je njihov odnos prema religiji i tako dalje. Očigledno je da tu ne postoji jednoznačni odgovori i da je u stvari kasniji normativno izvedeni pojam prosvjetiteljstva trebalo da sledi u stvari ili obično sledi ono što se naziva duh vremena onog koje dolazi nakon toga i da je u stvari prosvjetiteljstvo interpretirano unazad, retrospektivno i u njega je učitavano ono što je bilo potrebno sa stanovišta duha vremena onog koje je interpretiralo u stvari samo prosvjetiteljstvo, odnosno onog koje dolazi posle samog prosvjetiteljstva. Tako da su razlozi za preispitivanje samog pojma prosvjetiteljstva mnogostruki. Da ne ulazimo dakle u druge stvari koje se tiču razlike između prosvjetiteljstva, recimo u Francuskoj i da uzmemo Nemačku. Uticaj recimo protestantizma i katolicizma na koncepciju samog prosvjetiteljstva i na konstituciju osnovnih prosvetiteljskih ideja, na recimo britanski pogled na prosvetiteljstvo, na recimo jednu definiciju koju jedan od analitičara ovog pojma uzima da kaže da za pojam prosvetiteljstva je karakteristična pojava filozofa. Dakle, to su u stvari mislioci poput enciklopediste. Njih recimo u Engleskoj nema, ali ih ima zbog toga u Škotskoj. Iz toga bi proizilazilo, ako primjenimo taj princip, da onda u Engleskoj ne možemo govoriti o problemu prosvjetljstva, što je pomalo problematično. Dakle, postoje mnogi razlozi da se preispita sam pojam i da se nađe neko pojmovno razrešenje, dakle, tog nedoračenosti ili složenosti ili čak više značnosti pojma prosvjetljstva. I to su, dakle, upravo ti razlozi. Razlozi koji su bili pokrenuti u ovoj knjizi.
Kakva je razlika između deskriptivističkog i normativističkog određenja prosvetiteljstva?
Dakle, malo pre sam govorio o toj razlici, ili naznačio, u stvari napomenuo tu razliku. Razlika između normativističkog i deskriptivističkog moglo bi se onako najjednostavnije iskazati u sljedećem. Dakle, deskriptivističko bi bilo u stvari ono tumačenje prosvetiteljstva koje se pre svega bazira na historiografskim podacima i na faktografiji koja je vezana za samu tekstualnost, odnosno sadržaj tekstova samih prosvetitelja. Ovo normativističko bi bilo, dakle, ono koje u stvari pokušava da odredi ono što bi Kassirer nazvao duhom samog prosvetiteljstva. Ili da, kad već upotrebljava reč duh, dakle, da to kaže na sljedeći način. Deskriptivističko bi se bavilo slovom prosvetiteljstva, a ovo normativističko duhom, dakle onim što prosvjetiteljstvo u sebi nosi u smislu neke moralne projekcije ili nekog moralnog stanovišta, odnosno onog što se podrazumije pod idejom istorijskog progresa i moralnog napretka. Mislim, potreba za deskriptivističkim stanovištem u analizi problema prosvjetiteljstva, dakle, pojavila se upravo zbog toga što su postojale teškoće oko samog određenja normativističkog stanovišta. Jer normativističko stanovište, rekao sam malo pre, pojavljuje se kao uzrok mnogih problema. S obzirom da normativističko stanovište zastupaju različite političke opcije ili različita filozofsko-politička stanovišta, onda se postavlja pitanje ko je u stvari legitimni naslednik normativističkog pojma prosvetiteljstva. Iz tih razloga, dakle, pristupa se negde u drugoj polovini 20. veka preispitivanju, dakle, samog slova prosvetiteljstva i njegovog sadržaja, da se vidi šta ono stvarno znači u svom vremenu i da li se uopšte pojam prosvetiteljstva pojavljuje u svom vremenu. Ako pogledate sa te tekste, vi u stvari vidite da problem prosvetiteljstva nastaje mnogo kasnije. Dakle, da u svom vremenu pre se srećemo sa problemom prosvećenosti, upravo onim pojmom koga nalazimo i kod samo Kanta, gde Kant postavlja pitanje i odgovara da li živimo u prosvećenom dobu. Ne živimo u prosvećenom dobu, ali živimo u dobu koje podrazumijeva prosvećivanje kao određenu vrstu delatnosti. Prosvetiteljstvo se, dakle, pojavljuje kao pojam koji je nakladno koncipiran, dakle, i nakladno vrednosno obeležen, i iz tih razloga što ne postoji jedini legitimni naslednik tog normativnog pojma prosvjetiteljstva, dakle, pojavljuje se potreba za preispitivanje samog sadržaja prosvjetiteljskih ideja. Ono što se pojavljuje kao problem pri tome jeste u stvari razaranje samog pojma. Dakle, historiografi, istoričari ideja uočavaju da je vrlo teško naći jedan skup ideja koji se naknadno može utvrditi iščitavanjem prosvetiteljskih tekstova, koji bi bio objedinjavajući za sve prosvetitelje i za sve, dakle, razlike koje postoje među njima. I u neku ruku, dakle, to deskriptivističko ili historiografski pristup prosvetiteljstvu na kraju ponovo vraća ili na kraju ponovo zahteva neku vrstu rekonstrukcije, dakle, normativističkog pojma prosvetiteljstva.
Ako postoje različite koncepcije prosvetiteljstva, imamo li pravo da kažemo, na primjer, da je, uzmimo našu istoriju, našu kulturu kao primjer, da je Sveti Sava prosvetitelj, a običaj je da tako kažemo, isto kao što je to, recimo, Dositej Obradović? Da li ste i vi, recimo, prosvetitelj s obzirom da radite u prosveti?
Dakle, mi se koristimo u stvari metaforom prosvete, svetlosti.
Tako je, da.
Da, metafora svetlosti je utkana u razne reči koje su baš reči ili pojmovi koji su važni za filozofiju od sveta, svesti i tako dalje, etimološki posmatrano. I nije dakle bez razloga zbog čega postoji ta potreba za borbom oko prisvajanja, odnosno prava na tu metaforu, isključivo prava na tu metaforu. Nije bez razloga ni to onda što se doba prosvećenosti naziva dobom svetlosti, a onda doba koje mu prethodi mračnim dobom, doba u kome nema svetlosti. Ako to izmestimo dakle u kontekstu o kome mi govorimo, da li je Sveti Sava prosvetitelj u smislu u kome je Dositej Obradović? Rekao bih, jeste i nije. Dakle, u određenom smislu, da, u određenom smislu ne. Prvo, njih deli ogroman vremenski period. Dakle, moramo, ali sad pristupajući hermeneutički ili pristupajući iz jedne gadamerovske pozicije, dakle, pogledati sam kontekst u kome se pojavlju. Prosvećivanje u svakom slučaju je prisutno i jednom i drugom. Ali mislim da se posljedice podele, da je u stvari ova podela ili polarizacija na Svetog Savu i Dositeja Obradovića, posljedica u stvari jednog zaoštrenog ideološkog diskursa koji je dominantan ovdje. I ja mislim da jedno zrelo društvo u stvari postaje zrelo u onom trenutku kada uspe da apsorbuje tu polarizaciju, ili tu suprostavljenost dva diskursa, odnosno dva suprostavljena tipa. Ovdje se uzima da je Sveti Sava s jedne strane na jednom polu, potpuno suprotnom od onog na kome je Dositej Obradović. Ja mislim da se čak to ni istorijski ne može potvrditi, da je to više jedna ideološka potreba. Na kraju krajeva i Dositej Obradović je imao neko teološko obrazovanje i s druge strane Sveti Sava je imao određeno obrazovanje koje se nije svodilo samo na teološko obrazovanje. Ne ulazeći u to koliko ih deli, koliko ih vekova deli, koliko ih deli različita istorijska situacija, ali ako hoćete, Dositej se vraća dakle u najtežem trenutku u Srbiju. On ne zastupa više apstraktnog, ili ne zastupa dakle povratkom u Srbiju apstraktnog čovjeka, nego se vrlo zalaže oko nacionalne stvari u samoj Srbiji. Ako pogledate i njegovu pesmu Vostani Srbije, dakle to je pesma koja se obraća jednom nacionu, jednom narodu koji je u borbi za oslobođenje dakle od viševekovne okupacije. Ne mislim dakle da tu stvar treba postaviti na takav način da jedan drugu isključuje. Čak mislim da zrela kultura je u stanju da apsorbi, kako bih rekao, da stvari dakle te različitosti koje postoje. Drugo pitanje koje je vezano, dakle, da li smo mi svi na određen način prosvetitelji, pa naravno da jesmo. Dakle, ovdje se ne radi o tome da problem prosvetiteljstva ili prosvetitelja treba odbaciti. Ovdje se više radi o načemu drugom. Dakle, kako osvestiti pojam prosvećivanja, kako osvestiti pojam prosvetitelja i pojam u stvari obrazovanja. I mi danas treba u stvari da se suočimo sa onim problemom koji je vrlo aktuelan u našoj realnoj kulturnoj situaciji, a to je pitanje u stvari problema obrazovanja u Srbiji i u širem kontekstu. Dakle, kako koncipirati problem obrazovanja? Svedoci smo različitih koncepcija koje se preko noći nameću. Svedoci smo jednog ideološkog diskursa gde se pod firmom neutralnih stručnjaka ili eksperata dovodi jedan koncept obrazovanja. Kao što je taj koncept obrazovanja koncipiran u jednom dokumentu koji se naziva Bolonjska deklaracija. Ali ako pogledamo recimo i autore koji nisu iz Srbije, nego su recimo iz Austrije, Nemačke ili nekih drugih klasičnih evropskih zemalja, vidjet ćemo da se tamo vrlo ozbiljno preispituje dakle ta vrsta koncept. Ovdje se postavlja u stvari pitanje na koji način su edukovali naše edukatore. Dakle, ko edukuje naše edukatore? Da li se oni edukuju u kampovima za prevaspitavanje za nekoliko mjeseci na tim određenim kursevima i onda za nekoliko mjeseci steknu takvo znanje da su u stanju da rekonstruišu kompletan sistem obrazovanja koji je postavio i razvijao se, ne znam, nekoliko decenija ili možemo govoriti više od jednog veka. Mislim da se nalazimo pred ozbiljnim problemom i naša prosvetiteljska uloga, ako ne uloga prosvetitelja koji znaju sve, nego ali da kažemo u jednom mekšem smislu, slabijem smislu. Dakle, naša prosvetiteljska uloga sastoji se u stvari u tome da insistiramo na pojmu prosvećivanje. A pojam prosvećivanja za mene podrazumeva jednu kritičku refleksiju, jedno kritičko preispitivanje svih onih praksi koje se nameću kao da su nesumnjive, kao da su apsolutno proverene i kao da su takve, kao da su dogme u koje ne treba sumnjati. Prosvećenost danas za mene znači u stvari borba protiv nove dogmatizacije.
A pošto ste spomenuli Bolonjsku deklaraciju, to je vrlo aktuelno i važno pitanje danas u kontekstu prosvećivanja. Da li imate informaciju ili podatak o nekim vodećim evropskim univerzitetima da su prihvatili ili da nisu prihvatili Bolonjsku deklaraciju?
Ja se nisam detaljno bavio time. Koliko znam, nekih od univerziteta vodećih nisu prihvatili, nego su sačuvali svoj model obrazovanja, jer nisu imali potrebu, taj model se pokazao kao uspešan. Veliki broj je prihvatio, ali dakle, uputio bih na knjigu Teorije neobrazovanosti, koja je prevedena na jedan od jezika bivše Jugoslavije, kod nas se još uvijek nije pojavila. Radi se o Peteru Lismanu, jednom austrijskom filozofu, koji u stvari raspravlja upravo taj problem. Problem je vrlo sličan i u Austriji, i u Nemačkoj, i uopšte nemačkom govornom području, kao što je i ovde. Dakle, nametanje jednog pragmatističkog modela obrazovanja, koji je u stvari američki i koji u Americi verovatno ima smisla i vrlo je uspešan, ali nametanje tog modela u jednom drugom kontekstu gde postoji drugčija obrazovna praksa i drugčija obrazovna tradicija može imati vrlo pogubne posledice, pogotovo za male narode ili male kulture. Kad kaže male, mislim male brojčano male narode, kao što je naša istične kulture koje se pojavljuju ovde. To je u stvari jedan model obrazovanja koji u ozbiljnom smislu reči dovodi ili ugrožava komunističke nauke, a s druge strane jedan model obrazovanja koji može u ozbiljnom smislu reči da ugrozi ono što se naziva osnovnim prirodno-naučnim istraživanjima, jer takav jedan koncept može dovesti samo do putem stipendija može dovesti do toga da naše ljudi odlazi, najkvalitetniji odlazi, da se nikada ne vrate ovde, a onda će se pojaviti potreba uopšte za održavanje tih instituta naučnih, ne mislim samo naučne institute u smislu postojećih naučno-istraživačkih organizacija, nego uopšte naučni institut u zemlji može biti u značajnoj meri ugrožen. Mislim da je naš zadatak u ovom trenutku upravo određivanje onog što se naziva strategija obrazovanja, ali mislim da strategija obrazovanja ne treba da se pred izbore preko noći nameće bez, recimo, konsultovanja ili javne rasprave sa vodećim univerzitetima, kao što je Beogradski univerzitet, koji u ovom trenutku kao institucija bio apsolutno zaobiđen.
Da, ali javne rasprave koja bi zaista bila javna rasprava, ne simulacija javne rasprave.
Naravno, kad kažemo javna rasprava, onda podrazumimo dakle zrelu javnost. Dakle, svi oni koji su kompetentni da uđu u raspravu o ključnim problemima, ali ne da uđu u raspravu samo takozvani konstruktivni kritičari po pozivu.
Da razmotrimo odnos prosvetiteljstva prema religiji. Hegel je pisao u Istoriji filozofije kako su prosvetitelji francuski oštro kritikovali religiju koja podrazumeva praznoverje, popovštinu, naslađivanje sveštenika u bogatstvu i ovozemaljskim dobrima, a pored opšte vladajuće bede. Kakva je razlika između prosvetiteljske kritike religije i kritike tadašnjeg svešteničkog staleža koji suprotno propovedanom uživa u ovozemaljskim dobrima?
Dakle, Hegelov odnos prema prosvjetiteljstvu se može naći u raznim njegovim spisima i on nije tako jednoznačan. S jedne strane, dakle, prosvjetiteljstvo se pojavljuje kao jedan od momenata u pogledu sazrevanja subjekta, sazrevanja subjektivne svesti, ali s druge strane se pojavljuje i kao taj negativni moment u sazrevanju te svesti koji na kraju krajeva dovodi do terora. Na kraju krajeva to se može pratiti preko Hegelovog odnosa prema Francuskoj revoluciji u različitim periodima, jer se uzima da je Francuska revolucija u određenom smislu reči proizvod tog duha samog prosvjetestva. Odnos prema religiji, ono što se dakle može vidjeti iz ovih tekstova samih prosvjetelja, ali tekstova o prosvjeteljima, jest tako da prosvjetelji nemaju, ne postoji jedinstven stav prosvjetelja prema religiji. Dakle, ta stanovišta su vrlo diferencirana od recimo nekog ateističkog do religioznih prosvjetitelja, ali nekako preovladava možda taj takozvani deistički stav, gde se odbija pozitivna religija, ali prihvata prirodna religija, onda iz toga možemo izvesti taj odnos prema sveštenstvu, odnosno uspostaviti razliku između sveštenstva i određenih ideja. Možda bi se moglo reći da prosvetitelji u velikom delu, prosto hteli ne hteli, prihvataju određene ideje iz religije, iz hrišćanske religije. Da posjetim samo na Volterov stav, kada religije ne bi bilo, trebalo bi je izmisliti, a razlog je prosto jednostavan, dakle potreba za uspostavljanjem moralnog kredibiliteta.
Da, to je ta moralna uloga.
Moralnog kredibiliteta ili upravo moralna uloga religije, dakle reči ono što će kasnije Nietzsche obznaniti, ako je Bog mrtav, onda ostaje čovjek, ako ostaje čovjek, onda se postavlja pitanje da li on može da uspostavi dakle kredibilan sistem vrednosti. E dakle, ako se ima to na umu, možemo reći da su prosvetitelji u određenom smislu reči svjesno ili nesvjesno u stvari prihvatili ključni paket dakle hrišćanskih ideja. Možemo govoriti dakle o sekularizaciji hrišćanskih ideja, ili kako bismo rekli o hrišćanstvu bez hrišćanstva. Dakle, o hrišćanstvu u smislu prihvatanja ključnih ideja, samo hrišćanstva, ključnih moralnih ideja, ali bez same pozitivne religije ili pozitivne prakse, pre svega pozitivne prakse samog sveštenstva. Dakle, ovdje se misli na sveštenstvo na zapadu. E sad, iz toga proizilazi dakle i taj odnos prema sveštenstvu i razlika iz odnosa prema sveštenstvu proizilazi određena vrsta razlike prosvetitelja prema crkvi u različitim sredinama. Dakle, očigledno je da nije isti odnos prosvetiteljstva prema crkvi u Francuskoj i recimo u Nemačkoj. U Nemačkoj je taj odnos diferenciraniji. Razlozi su verovatno pojava reformacije, pokušaj da se određena praksa sveštenstva kritikuje i da se uspostavi distanca prema njoj, dok to nije bilo u Francuskoj. I naravno, razlozi mogu biti, ako bismo se sad bavili istorijom, mnogo dublji, drugačiji i tako dalje. Možda bi trebalo posjetiti na Kozeleke i njegovu značajnu knjigu koja se između ostalog bavi tim problemom krize i problemom kritike, gde prosvjetljstvo u stvari možda se razvija kao negativna kritika tek na pretpostavci određenog stabilnog poretka. I apsolutizacija, dakle, tog negativnog momenta kod prosvjetljstva u stvari vodi razaranju poretka i u stvari otvara pitanje mogućnosti uopšte socijalnog života, odnosno mogućnosti uspostavljene bilo kakvog stabilnog moralnog poretka. Ali ono što se otvara tu kao pitanje jeste u stvari sljedeće. Da li mi možemo govoriti uopšte o moralnom napretku? Dakle, da li poverenje, ma šta značila poverenje u razum, u sve razlike, da li poverenje u nauku, da li scijentizacija, dakle, i kulturnog, i javnog, i političkog, i svakog drugog života, je dovela do toga da mi možemo da prepoznamo moralni napredak u istoriji. Da li je 20. vek moralni u odnosu na 16. vek?
A jako, jako teško. Tako nešto može da je.
Pa ja mislim da je vrlo teško govoriti. Na kraju krajeva, takozvani diskurs, humanitarni diskurs, je možda dobar pokazatelj upravo toga. Kad se pojavi potreba za takozvani humanitarnim diskursom, potreba da se on ističe u prvi plan, to je obično suočanstvo da ono što on, na čemu insistira, da toga u stvari nema. Na kraju krajeva imamo i sopstveno suočanstvo. Operacija koja se zvala humanitarna intervencija je izvedena dakle na ovom prostoru, a to je bila klasična agresija. Dakle, moralni napredak je nešto što ostaje potpuno otvoreno i čak bih rekao, ne toliko otvoreno, čak bih rekao da je vrlo teško govoriti o moralnom napretku kroz istoriju i da moralnost u stvari treba da se uspostavlja u svakom trenutku. Da ne postoji kraljevski put u nauku, tako, kao što ne postoji kraljevski put u nauku, ne postoji ni kraljevski put u moral. Ne postoje namjesnici morala kojima je neko dao pravo da su oni jedini moralni, nego se, mislim, moralnost uspostavlja svaki put u svakom našem činu.
A kakav je odnos prosvetitelja prema antici i tim antičkim vrednostima, prema mitologiji, recimo?
Opet bi se moglo reći da je taj odnos složen u tom smislu što prosvetiteljstvo prvo u određenom smislu reči predstavlja jednu vrstu nastavka ili naslednika nečega što je već poznato u antičkom svetu od sofista pa nadalje ili uopšte preko grčke filozofije. Na kraju krajeva prosvetiteljstvo na koširnom smislu reči može da podrazumeva, dakle, celokupan razvoj evropske kulture koja započinje sa antičkom grčkom filozofijom. S druge strane, antička ili klasična kultura, rimsko-grčka, se pojavljuje kao kultura koja prethodi hrišćanstvu. I same činjenice, dakle, da prosvetiteljstvo ili veliki broj prosvetitelja uspostavlja kritički odnos prema pozitivnoj religiji, odnosno postojećoj crkvi u to doba, to u stvari znači da uspostavlja kritički odnos prema dobu, odnosno srednjem veku u kome dominira crkva. Tako da u jednom određenom smislu, dakle, pozivanje na antiku ima, rekao bih, polemički smisao u prosvetiteljskom diskursu, dakle, to je uspostavljanje jednog drugog kulturnog modela koji u stvari treba da pomeri u drugi plan dominantan hrišćanski model kulture iz srednje veka. S treće strane, pozivanje, dakle, na antiku, ne samo u filozofiji, nego pozivanje na antiku i u umetnosti, u drami, u figurativnoj ili vizualnim umetnostima, može se uzeti u određenom smislu i kao jedan pokušaj reafirmacije čoveka i njegovog tela, telesnosti čoveka, za razliku od, dakle, srednjovekovnog odnosa prema čoveku i prema telu. Ali naravno da prosvetitelji ne žele u tom smislu da rehabilituju mitologiju antičkog sveta. Dakle, ona je potrebna u onom smislu, u onoj meri u kojoj može biti simbolički upotrebljena kao neki polemički pojam, dakle, polemički pojam prema hrišćanskoj civilizaciji koja se pojavljuje, dakle, kao ključni oponent samim prosvetiteljima. Ne može se reći ni na koji način, dakle, da prosvetitelji odbacuju ono što je staro, antički svet, jer ne mogu ga ni odbaciti iz prostog razloga što i sam pojam filozofa koji se vezuje za prosvetitelje je pojam koji je preuzet iz antičke Grčke. Tu se sigurno sofisti i Sokrat pojavljuju kao ključne figure koje, sa kojima se može uspostaviti određen luk, odnosno određena veza. Ali, dakle, na nivou simbola i na nivou modela, a ne na nivou, dakle, neke potpune obnove ili potpunog vraćanja, dakle, antičkog sveta. Ali, s druge strane, u političkoj ravni, dakle, pozivanje na demokratski model vladavine u onoj meri koji je postojao kod određenih prosvetitelja, naravno kod većine ne, takođe ima svoje antičke izvore, recimo kod Rusoa, ali kod Voltera vrlo teško bi bilo govoriti o tome da on hoće da rehabilituje antičku demokratiju. Sam način obrazova ili samo obrazovanje većine prosvetitelja je u stvari bilo skolastičko obrazovanje. I u određenom smislu reči oni su se u stvari razračunavali sa sopstvenim obrazovanjem. Zamisao da je moguće potpuno se osloboditi tradicije nasleđe ili potpuno se osloboditi tragova obrazovanja koje nam prethodi je u stvari jedna, rekao bih, iluzija, da kažem gadamerovskim jezikom, dakle, pokušaj borbe protiv predrasuda koji se sastoji u tome da je moguće osloboditi svih predrasuda je u stvari i sam predrasuda. i u tom smislu dakle i treba gledati na prosvjetiteljstvo. Vrlo je važan dakle taj njegov pokušaj da preispita ono što postoji u vreme kad deluje prosvjetiteljstvo, ali apsolutizacija dakle tog preispitivanja u smislu da postoje pozitivna rješenja koje ono nudi prosto nestaje.
Da li su filozofi prosvjetiteljstva preterivali u pogledu moći razuma i može li se govoriti, kako to čini recimo Graham Garrard, o prosvetiteljskom izopačavanju razuma i u tom smislu, da li je možda zapad pretvoren u gvozdeni kavez razuma, čime se uskraćuje sve ono drugo, lepota, umetnost, religija? Postoji li u tom smislu neki totalitarizam prosvetiteljstva?
Pa kada je reč o zapadu, opet tu prosto treba izbeći određenu zamku. Dakle, ako pođemo od ovog niza, prosvjetiteljstvo je ključna odrednica zapada, a prosvjetiteljstvo insistira na jednom apstraktnom razumu. Prema tome, ono što je danas zapad, to jeste jedan vladavina jednog čistog apstraktnog razuma. Mislim da je to teško odbraniti. Dakle, i u onom trenutku kada se razum upotrebljava kao instrument ili kao sredstvo, iza toga stoje određene vrednosti. Te vrednosti je teško izvesti deduktivnom metodom ili induktivnom metodom iz bilo koje premisije ako se ne pretpostavi da su fundamentalne vrednosti nešto što principijalno prihvatamo ili ne prihvatamo. Tako i odnos dakle zapada prema religiji, prema prirodi, prema lepoti, prema pravičnosti mislim da je prilično izdiferenciran. To možda važi u jednom tipu diskursa. Dakle, u jednom tipu diskursa postoji ova vrsta dominacije. U onom tipu diskursa koji se, rekao bih, sam izričito legitimiše kao prosvetiteljski i to rekao bih vrlo često u onom tipu diskursa koji jeste prosvetiteljski po svojoj vokaciji, ali ne uvijek dovoljno i prosvećen. Gde dakle ne preispituje sopstvene pretpostavke, mi dakle možemo danas imati školovane ljudi, ali to mogu biti školovani varvari.
Tako je, naravno.
Dakle, školovani varvari nisu ljudi bez određene vrste obrazovanja, ali naravno ponovo se otvara pitanje dakle šta podrazumijemo u stvari pod obrazovanjem i pojedinca i društva i čovečanstva, koje su to vrednosti koje nosi problem racionalnosti i na kraju krajeva, ako pogledamo ono što dolazi neposredno posle prosvjetiteljstva, nemačku klasičnu filozofiju, ona je očigledno imala potrebu da problem racionalnosti diferenciranije posmatra. Dakle, ne samo apstraktni razum, nego uvođenje i pojma uma, dakle obnavljanje jedne podele koja postoji za antičkog sveta po jednom trenutku koja se izgubila, naravno sa novim značenjima i novim sadržajima, gde dakle pojam uma treba da ostvari tu mogućnost jednog sintetičkog odnosa prema svetu u celini, ma šta ta celovitost značila. Sad kada je reč o ovom pitanju koje se tiče, dakle, da li možemo govoriti o prosvećenom ili prosvjetiteljskom totalitarizmu, bio bih sklonio da kažem da određeni oblici prosvjetiteljstva mogu voditi ka totalitarizmu, a da bi nekako bilo teže, čak protivrečilo samom pojmu, da totalitarizam može biti prosvećen.
Dobro, i za kraj, pošto smo pri samom kraju emisije, jedno pitanje koje bi bilo uopšteno, a naravno u kontekstu celog razgovora, šta mislite, da li je bolje biti srećan neznalica ili nesrećan znalac?
Mislim da mi nismo pred tim izborom obično, jer uvijek je to pitanje u stvari problem definisane samog znanja. Mi živimo u dobu koje sebe definiše kao doba znanja, društvo znanja. I sad se postavlja pitanje, šta je u stvari to društvo znanja zna?
Naravno.
Ili, da postavimo to sad normativistički, šta je to što se zahteva od tog društva da zna? Dakle, da li da poznaje određene tehničke procedure, kako treba nešto da se uradi, ili da zna ciljeve spram kojih treba da se orijentiše. Daleko je lakše poznavati određene procedure koje vode ka određenom cilju. Ali ono pre čim se mi nalazimo jeste u stvari na koji način možemo znati ili šta znači znati ciljeve spram kojih prilagođavamo svoje djelovanje. Tako da i pitanje, dakle, da li je moguće biti srećan neznalica ili nesrećan znalac, možemo ga postaviti i malo drugčije. Čovjek može biti, da li može biti srećan znalac? I da li neznalica može biti nesrećan? Mislim da može jedno i drugo. Ili da to postavim na sljedeći način. Ako bi bilo tačno, dakle, da znanje oslobađa čovjeka i da ga čini srećnim, onda bi s toga sledilo da naučnici ne pate.
A, da, tako se može reći, ali nije baš tako.
Nije baš tako, dakle, pitanje da li naučnici pate, mislim da je nedvosmisleno odgovor na to, da pate, ali ako već sve znaju, zašto pate?
Pa to je to pitanje nesrećnog znalca zapravo, to je taj razlog.
Znalac,
kada čovjek zna neke stvari, može da bude vrlo nesrećan.
Može da bude vrlo nesrećan, ali objektivno može biti nesrećniji ukoliko ne želi da zna.
Naravno. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi slušali ste razgovor sa Miletom Savićem o nasljeđu prosvetiteljstva.
Pojmovnik.
Mile Savić o nasljeđu prosvetiteljstva. Na samom početku prosvetiteljstva pojavljuju se francuski filozofi sa svojom verom u jednoobraznu, nepromenjivu i racionalnu ljudsku prirodu i uverenjem da se polazeći od nje mogu zakonito objasniti sve istorijske i prirodne pojave. Ovaj scenario počinje sa Kondorseovim utopijskim progresivizmom i vodi do intelektualnog i političkog terorizma jakobinaca, koji samog Kondorsea odvodi u smrt, u čemu radikalizovano prosvetiteljstvo pokazuje svoje krajnje posljedice. Priča teče dalje tako što se na istoku u Nemačkoj širi prosvetiteljski pokret, ali u daleko umerenijoj formi nego u Francuskoj. Sa njim se u isti mah rađa protiv prosvetiteljstva, koje se može tumačiti i kao antikolonijalna ideologija koja izražava pobunu nemačke imaginacije protiv francuske kulturne hegemonije. Ako bismo i prihvatili ovakvu pripovest kao verodostojnu za širenje prosvetiteljstva na istok, pitanje je da li je ona primenjiva za objašnjenje istorije prosvetiteljstva idući na zapad, na Britanska ostrva. Naime, istorija kontinentalne Evrope ne predstavlja uvek obrazac opšte evropske ili pak svetske istorije. Tako se ni istorija prosvetiteljstva, koja uključuje i istoriju protiv prosvetiteljskog otpora, suprotnosti između revolucije i države, sukobe Francuske i Nemačke u kontinentalnoj Evropi, Nemačke i Rusije na njenoj periferiji, ne prihvata na Britanskim ostrvima kao povesna paradigma koja važi i za njih. Reč je, naime, o tome da se osporava obrazac univerzalne istorije koja nastaje u jednom centru na kontinentu i širi u vremenskoj perspektivi na periferiju. Stoga je razumljivo da iz britanske perspektive postoji razlika između poimanja prosvetiteljstva viđenog sa zapada i prosvetiteljstva viđenog sa istoka u odnosu na Pariz. Za same Britance, zahtevati Evropsku Britaniju znači u stvari zahtevati Britansku Evropu. S njihove tačke gledišta, ako nije moguća Britanska Evropa, onda Evropa i nije jedinstven entitet, nego stecište različitih istorija koje ne izumiru samo zbog toga što su osobene. Tako je i sa istorijom prosvetiteljstva. Kao što ima nekoliko Evropa, nekoliko koncepcija evropskog ujedinjenja, tako ima i više koncepcija prosvetiteljstva, od kojih je ono britansko-atlantsko jednako važno kao i kontinentalno. Stoga i postoji skepticizam prema francusko-nemačkom konceptu Evrope i uzornosti kontinentalne evropske istorije i njenog koncepta prosvetiteljstva.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.